Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitengo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ye farafina foli tako keme ani bi kononton ani sabanae anga farafina foli awere ba kalama anterike ani terimuso bi kene sigra imana soro yororo la ni ika kene ayuli anga foli duma ani baro duma ango kenyon fe joma anga bi kene kambi ni enyi ngali gelem anya anteka sema dongli dala duma baro nofe ale abe farafina nansara la dunia beba don oye jone fene te dore uyambalmake Adama Yolomba. Adama Yolomba alere join. Adona donglida la chogodi. Abe dongli suguya dumenke. Donglida kofe hakila dumen fene bala yasa sigida ani jamana biseka taganye. Ni ningali be abena jabi ni fiche muka yukonuna la. Ni mgo mbe feki dadu anga baro la yofere kele mpe udron. Ibi sorofiyan tulukala keme anifla ni oe 102 FM Bamako. Anga Facebook oe VOA Bambara. Walma ibiseka negajuru chama VOA Bambara @gmail.com. Awe reba kalama niye farafina foli niya weleli konike. Yanika baro da mine ibe baro la da sigi folo odi la amman tege di ambalma ke Adama Yolomba aleka foli sen abe fomu mako ni bora
Ni yalala
An balimakɛ Adama Yolenba ale ka foli se a bɛ fɔ mun ma ko n bɔra. Farafina foli ale sigira an ka foli bɛ an kanubagatɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O senfɛ an bɛ Umar Isiaka ale n'a ka kɔɲɔmuso Fati an b'u fo. An ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o b'an balimakɛ Adama Yolenba ye. Bila Lamisa i ka kɛnɛ?
Moribo tɔɔrɔ si tɛ yan nɔ.
Adama yɛrɛ ye jɔn ye ani e ni dɔnkilida ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di?
Ne ye Adama Tarawele. Ne fa ye dɔnkilidala de ye. A tun bɛ dɔnkili da depi Modibo ka tan wagati Modibo Keyita depi independance ta wagati. A tɔgɔ ye Samanji Tarawele. Mɛ a ka dɔnkili mɔgɔ caman b'a dɔn. U b'a fɔ ko wari bɛ Bamakɔ baarakɛ bali sen t'a la fo kɔtɛba mɔgɔw y'a ta. Voilà, o de ne don dɔnkilida la.
Album ko fanfɛla la joli b'i bolo?
Album 90 de bɛ n bolo.
Et album kura o baara bɛ senna wa walima a bɔra a ma mɛn kosɛbɛ?
Album kura dɔ bɔra bɛɛ 6 mois bɔ mɛ an bɛ ka kura wɛrɛ labɛn.
Lamisa tulo b'i la?
Awa basi tɛ. Adama Yalonba i ka album 90 min ni i ye u bɔ jumɛn de b'a la min ye succès kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan?
I b'a dɔn ko musique ko la min ye succès kɛ kosɛbɛ bɛɛ bɛ min dɔn kosɛbɛ n bɔra de. Bon sinon morceau wɛrɛw ye musique wɛrɛw ka di mɔgɔw ye minnu fana ye succès kɛ jamana wɛrɛw la mɛ i b'a dɔn ko musique ko la mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen. Depuis n bɔra da franchement ale ye n bɔra yɛrɛ yɛrɛ de donc ale de dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ.
Lamisa an tulo b'i la?
Adama e y'a jira k'a fɔ e ye dɔnkilida sɔrɔ masa sira fɛ yali i ye kalan dɔw kɛ o kɔfɛ dɔnkilida ko nasira fɛ wa?
Bon n ye orchestre caman kɛ balansan n y'o kɛ ka tila ka bɔrɔngɔni kɛ ka tila ka mɔgɔ caman accompagner Awa Drambe Nankul ani ni mɔgɔ caman 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 wɛrɛw jɛra Mali kɔnɔ Mali kɔ kan artiste caman caman de b'a la Sekidjansek b'a la ni franchement ni mɔgɔ caman ba de baara kɛ o ye kalan sira dɔ ye quoi.
Bɛ dɔnkilida ka caya kan jumɛn na kosɛbɛ kosɛbɛ?
Bon bɛ dɔnkilida bamanankan na n b'a da Ningala la n b'a da Bobokan na n b'a da Filakan na n b'a da kan o kan ne bɛ kan de sɛbɛn ka dɔnkilida la n b'a da Tamasekan na.
An y'a kɔlɔsi k'a fɔ i ka tagama ka ca kosɛbɛ Mali kɔfɛla la o dun ye fɛn ye fɛn mun don a chance tɛ Mali dɔnkilidala denmisɛnnin caman bolo o tɔ la danfara jumɛn bɛ e ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ?
Bon ne bɛ instrument dɔ de jouer kamalenkɔni tɛ dantɛ ne yɛrɛ ka création don mais tɔgɔ dalen bɛ n yɛrɛ la Yalonba. Bon ale ye juru 14 bon ne bɛ farafin folifɛn de jouer bon n b'a jouer yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ farafinna kan fɔ a la n bɛ tubabu kan fɔ a la kan o kan ye n diya donc o kama ne yɛrɛ voix kama o de kosɔn ne bɛ voyage.
Tɛ basi ye hali bi Adama an bɛ an sɔgɔ farafinna fɔli la ni kɔni ye baro duman de daminɛ ne ye ni nin fɔra mɔgɔ min kɔ dɔrɔn nin y'a dan ye o la sa Fredner hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye.
Ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Farafina fɔli a bɛ senna hali bi an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ an kanubagaw ye i mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ Shahanur Aidara Karim Sangare fɛnɛ fo ni a bɛ fɔ ale ma ko VOA Karim Lafiyabugu ani an kanubaga n tericɛ ani terimuso e min bɛ kan ka lamɛn nin wagatinin na an ka foli bi ye an lami tɔgɔ fɔ n'i y'a mɛn anw bɛ kuma an bɛ kuma o de kama o de la yaasa k'o kuma sɛbɛntiya an ye Adama kanubaga dɔ fɛnɛ ta ni o ye Alu Sangare n'a sɔrɔ a kulo banna Alu i ka kɛnɛ?
Baasi tɛ
yen. E bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Adama ka fɔli ko kan?
Bon ala ye Adama ko diya ne ye k'a da ka baara kɛcogo kan parce que mɔgɔ mɔgɔ ni courage bɛ la musique la dɔrɔn ka di ko ko ka di ne ye dɔnkilidala Alu Sangare je suis musicien chanteur aussi.
Mali dɔnkilidala denmisɛnninw yaasa aw yɛrɛ ka se ka aw épanoui a ɲɛma e bolo hali bi aw ni mun ka kan oubien mun de kan ka k'aw ye yaasa a bɛ kan ka mun kɛ dɔ ka fara o kan?
Hakili de kan ka tɔnna i n'a fɔ ka se ka festival baw organise ani ka hakili to an ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na actuellement an ka gouvernement tɛ ka anw considérer an encore en la fouille main en la fouille de l'échelle nous y en a donc à tant que nous m'a expliqué en la culture miné ni bargay en la balade c'est la taille y a maliko non
mais alou y en a un qui blagata en bas au cafo piraterie en bébé watini mina kosisa à quel nous ka finie babla ou ka barala de telle sorte que artisou y règne chine le concert de magateme kasseti boka et ka jetemine la ni misé ka fraque tchoukoudi
en se la fraque parce que comme technologie de nanane pour bêtien chine sont diplomates opératives non musique ma bintan je pense que al sera nena bo o technologie que les fait bon qui que le on se règle c'est n'a pas fait non sur le que tu vois maintenant par exemple ça essaie qu'à faire que sur net on se rend comme faire comme
balma o amba fo yana ka fo abuka nga frafina folie de la mais frafina folie ali jaro mi o ye ka baroduman ke nga baroduman ke refla la ambese ga dunia ani frafina yala kasro visa ko tala kasro imajiki ko di kono wori la ali bi ambete meni adama yolomba ali ka folie sain abe fo mu mako Nambara Adama Yolomba. Let's go.
Nambara Koba, Niwe Nambara Kwe. Nambara Kodo, E Nambara Kodo. Nambara Ko, Nibole E Nambara Koba De
Balmake Adama Yolomba aleka folisien abe fomu mako nambara nambara utefosi glan tena kene ndron de bala o ni misaye urila farafina folie aleka folie krenkrelin ambake ka lesi ambalmake Adama Yolomba mani ale dongli dala baye mumbe bon malla o senfe anga folie be jaje traure ambe haruna sangare fonefo zibaja kiti anga folie bale mohamed amanar anga folie bale alu sangare ni ale fene dongli dala anga folie bale ukafara aja fantaka namsa ambe ale fenefo farafina folie balma ke ani balmomso ni ba yoro fen fela ibado ka foko ni awde ga kene ode lante singente ni namba ufu amana soro yoro rola adama e dongli dala mie anga baro temenuna anya kolosika fo ini dongli dala to te kelen ie che kelen bulu chama e kelenu ka munde bulu da dongli da fene kere fela la hakila chama mbila munu ye ka sigida bono la ani munu bise ka bulu langula o fene kele ebe ka nga munde bulu da ola ani ni hakila na lila chugadi
na mo gode bo bi ko ni alhamdulillah amba du ba ko no am ta jamana warola bo ambe ko chama ni anye musique damene ma ambe sene feno kan ta ambe fen chama mareke ne nana du ba ko no nga sene ma tununa bonga ko nu ma tununa bon en fait mbé cinéma ke bo chama mbé nga cinéma ko kala ma ni reba produit met la ka scénario c'est bien bo ambe festival feneke association bambolo atoko ya adede nema ambe festival feneke yoro la pla ka c'est ça projet bambolo ode ka yiri tru la terre et la musique du ko lo ani musique au projet de bambolo ni nan sania la parce mali be kanga ke sahara jamana de yiri be kanga pan serbon be kanga te mon mana yiri te ate atikita fentru tukuningwa donc ambe fe kam mijigini yiri tru do nyona kam ko sensibiliser ko la meta folie ke suva la fe tuku dala kara du duwe donc du manager ambe ani du mo be ke yiri tru o de projet bambulo ni wakati sino projet woro fe bambulo ni ni yiri tru fe na tikile o de kanga bala kana parce en rebe festival ke ambe ke masina ma ke ba de ko pour ne pas ke mo ko kata banoko tien tien fe na ka jigi jigi ba ko na mo ko na ta kulangulo kulonkɛ ji la ji nin be se ka an nafa ka mɔgɔ wɛrɛ nafa an be se ka sɛnɛ ka la don ka fa be se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na parce que dutigi o dutigi n'i tɛ se ka du dabolo kɔrɔ mɔgɔ i ka dudenw tɛ boɲɛ wa i ka dudenw tɛ bɛn kɛlɛ de b'i ka du kɔnɔ wagati bɛɛ bɔn i ka dudenw fɛnɛ tɛ sigi b'i yɛrɛ kɛ u ta fan bɛɛ wa i ka dudenw be ka galontigɛla ni zon de o de kosɔn fɔ an ka guvɛrɛnɛma dɛmɛ guvɛrɛnɛma k'a faamu ani mali waritigiw ni mali famaw ani mali sɛnɛkɛlaw k'a faamu francemant foyi tɛ taa sɛnɛ kɔ jamana o jamana ka di sɛnɛ de b'a ja
mun ye yirituru fanfɛla ye a ye a projɛ daminɛ ka ban wa walima a bɛ fɛ ka kɛ di
a daminɛna ka ban pomi san ma tombe ka ɲɛ kuwa san ma naka sinɔ projɛw daminɛlen an bɛ demarse la pour ke ka don mɔgɔw ka bayɛr de fɔn nu ɲini bɔn mɔgɔ minnu bena misigi kɛlu ka sara ani mobiliw ni sansiw ni dumuniw sara kuwa
a bɛ fɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ yirituru ta ye
an ma yɔrɔ kelen swazi an bɛ k'o demandi de kɛ komuni dɔw fɛ kuwa ni komuni minnu be fɛ yiri ka turu ka yɔrɔ la donk an bɛ ka demandi de komuni dɔw bolo kuwa
ok lamisa
adama yalonba i ka kumaw kɔnɔna la sisan y'a baara caman kofɔ ko aw b'o kɛ nka ne ye min jate minɛ i ka kuma nunu kɔnɔ i be ka an fɔ ka kɛya ka tɛmɛ ne kan yali i be jɛkulu dɔ de kɔnɔ ka nin baaraw nunu kɛ wa walima i kelen ne be ka evolue ka nin baaraw nunu kɛ
association de b'an bolo a tɔgɔ ye add nɛma ne yɛrɛ de y'a présidan
yali ɲɔgɔn kun bɛ seko ni dɔnko natira fɛ i sen donn'o caman na wa i n'a fɔ biennali n'a ɲɔgɔnnaw
n ye biennali kelen pewu de kɛ 2003 ala ka hinɛ ali farika ture la n ye ali farika ture accompagne biennal la bamakɔ vala n y'o biennali kɛ sinɔ ma biennali nunu kɛ mais a rencontre wɛrɛw i n'a fɔ festivalw ni fɛn caman wɛrɛ y'olu kɛ
i to dɔngli la ka se ka filimu ko kɛ ko nɔgɔn do wa
ko nɔgɔn tɛ dɛ parce que a b'i ka tan bɛɛ de ta ye baro kɛ tan t'i bolo mɔgɔ fɛ ka taa yala kuntan nugu si t'i bolo tan kɔni t'i bolo tiɲɛ ka dala ko nɔgɔn tɛ dɛ parce que i ka vi yɛrɛ bi kɛ baara dɔrɔn de i ka vi tɛ kɛ komi tɔw ta kuwa bɛ an be gwɛlɛya caaman sɔrɔ parce que ko caaman be kana o baara nunu sen fɛ mɛ a be kɛ cogo di ni i baara kanu cɛ oblige ka olu gwɛlɛyaw nun ku kuwa
an balimakɛ i be se ka i tɔgɔ fa ɲɛna ani i jamu e ka baara ye mun de ye
ne tɔgɔ ye ahmɛd akaidi ye ne ye fɔlikɛla ye groupe amanar de kidali
aw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ hali bi farafina fɔli o de be senna hali bi ni a bɛ kɛ siɲɛ nani dɔgɔkun kɔnɔ adama ale ni a terikɛ n'o ye mohamɛd amanar ye ni ale be bɔ kidal olu de kɔni b'an ka bi kɛnɛ kan kosɛbɛ mohamɛd e ni adama aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di e be kidal adama ale be mali doduguyan fana aw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di
an artiste ni ɲɔgɔn cɛ en général n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ senuba ninnu kan ne yɛrɛ ni ne yɛrɛ ma musique daminɛ adama tun ye ne ka artiste préféré ye badɔw fɛn dɔ la an taara festivalni dɔ la moti ne ni adama ye voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka groupe nu ngadra groupe an taara fori dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ye donc o de kɛra yɛrɛ ne ni adama ka ɲɔgɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ ka kuma yɛrɛ ka fɛn caman kɛ yɛrɛ fan y'a daminɛ ka dɔnkili dɔ da an ka kɛlɛ ye ka problème kama ne ni ale tamasɛkan ni bamanan kan donc a projet yɛrɛ a be yen halibi donc depuis lors ne ni adama yɛrɛ an ti fama ɲɔgɔn ma kuwa an be ɲɔgɔn wele an be ɲɔgɔn kalama
tan mali kɛlɛ ko a gwɛlɛyalen don kosɛbɛ e ye kidal ka ye adama ale be mali woroduguyan fan na aw y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin kɔrɔ bɛ mun de yira bɛn ani yafa ɲɔgɔnma ani kɛlɛ ban o koo la
ne ni adama yɛrɛ mɔgɔ ka ye ne ni adama an be ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ n'a y'an ye o la a b'a faamuya k'a fɔ ko an ka misiyɔn ye ka jira mɔgɔ la k'a fɔ an minnu ye artisti an b'a daminɛ an yɛrɛ ka artisti dama de ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka jira mɔgɔ la k'a fɔ ko mali ye kelen ye kuwa ne ye ne ni adama jara k'o fɔ mɔgɔ ye donc a be teliya ka faamuya parce que ɲɛ b'an na an tɛ tradisiyɔn kelen na an tɛ kulɛr kelen na mais an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour ke mali ka avanse parce que an fila bɛɛ de ka donni de don
a ka projet belebelebaw la an b'a dɔ ko yirituru ko o sen b'a la ani fɛn caaman wɛrɛ i be se ka mun de fɔ an ɲɛna o kan
projet belebeleba yɛrɛ de yirituru ni de kosa ye na ne ye adama wele n taara fɔ ka so o la an ye baaro kɛ a y'o projet fɔ ne ye k'a fɔ ko i be b'a kunna ko ne yɛrɛ nali jara ye kojugu parce que a tun be ɲini ka ni wele yɛrɛ ka ɲɛfɔ n ye telefɔni na ko a ma ko adama ni ye i be ɲɛnɛmanba de an ka musiki kɔnɔna la an ka ar culture ar kɔnɔna la n'an sera ka o yirituru nunu ani fara ɲɔgɔn kan ne ni e n'an ka misi kabila o bɛɛ kɔrɔ a be kɛ fɛnba ye kuwa ko sisan kɔni an b'a eseye ka ni projet ba ye daminɛ fɔlɔ ka lajɛ
a mɔgɔ b'a bolo wa minnu benaaw dɛmɛ k'a kɛ wa walima aw be dɛmɛ sugu jumɛn ɲini na
don a projet kɔni a mɔgɔ bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a eseye ka jira mɔgɔ mɔgɔ min be se k'an dɛmɛ o la parce que hali ni dɛmɛ yɛrɛ m'a bɔ kosɛbɛ hali na moyɛn b'an bolo an yɛrɛ ka eseye ka dafa ka a projet nin kɛ a be jan ye kojugu parce u b'an kɔnɔ kosɛbɛ.
Mali artistes jɔyɔrɔ bɛ na se ka kɛ mun de ye Mali kɔrɔnfɔ kɛlɛ a banni ko la?
Artistes bɛ comme jamana dugaren quoi, bɛɛ de bɛ artistes lajɛ, bɛɛ de bɛ artistes lamɛn, ni bɛ nord la, ni bɛ Kaj, ni bɛ Kidal, ni bɛ yɔrɔ musique de bɛ lamɛn waati bɛɛ, voyage la, taxi kɔnɔ, car kɔnɔ, chambre kɔnɔ, boite kɔnɔ. Ni artistes bɛɛ lajɛlen ye bolo di ɲɔgɔn ma ka essayer ka an ka problème ninnu bɛɛ ka solution ɲini ka bila dɔnkili kɔrɔ ani tournée la ka taa yen ka na yan ka taa fo Mali fan bɛɛ, artistes bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne hakili la a ti tɛmɛ mɔgɔ ma jate.
Don n'a nataw la e ni Adama kɛlen don ka a boloda wa yasa aw ka se ka taa concert kɛ Mali mara yɔrɔ bɛɛ la i n'a fɔ Kidal?
An b'a fɛ ka taa Mali yɔrɔ bɛɛ, yɔrɔ minnu sécurisés don kosɛbɛ. Ne t'a fɛ ka taa ni Adama ye surtout an ka yɔrɔ ye Kidal ye, foliko in ma nɔgɔ ye fɔlɔ. An b'a daminɛ an bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na fɔlɔ ka tila k'a lajɛ an bɛ se ka se yɔrɔ wɛrɛ.
Aw mago bɛ mun de la yasa hali bi aw ka foli sen fanga bɛ se ka don a la?
An bɛ dɛmɛ de fɛ surtout an ka gouvernement la parce que mon gouvernement yɛrɛ mon outil artiste jate yɛrɛ artiste yɛrɛ dɛmɛ a ka projet la parce que ni ko artiste fɛn caman bɛ artiste kunna mun tɛ foli la. Mun tɛ foli ye, mun tɛ dɔnkilida ye, mun tɛ dɔn ye. I bɛ caman bɛ artiste kɔnɔna la ni moyen b'a bolo a b'a essayer ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ko caman na. Ni jamana y'i ɲɛsin ale ma ka ɲininka ka essayer ka dɛmɛ. Mais an ka problème ba ye mun ye yan, an bɛ hakilinata ɲumanw ta ka essayer ka Mali bɛɛ de bɔ nɔgɔ la. Mais an ka gouvernement de don o don artiste a ti dɛmɛ sɔrɔ yɛrɛ.
Album joli bɛ e bolo?
Ne ka album fila de bɛ yen. Filanan yɛrɛ a bɛna bɔ Segu. A dédicace fɔlɔ bɛna kɛ Segu de 28 go kalo in kɔnɔna na yɛrɛ. N y'a bɔ studio kɔrɔ festival de Niger ka studio.
O diyara n ye. An balimakɛ Jaji Traore fana b'an bolo. E bɛ fan jumɛn na? E ka baara ye mun de ye?
Ni gitari fɔla de ye, n bɛ dɔnkili fana da.
E hakilila ye mun de ye bi Mali denmisɛnninw ka fɔli kan?
Mali denmisɛnninw ka fɔli a bɛ ka taa ɲɛfɛ. Mais ne yɛrɛ ka jate ye min ye, hali bi denmisɛnninw ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la, fɛn wɛrɛ fana b'an jɛ quoi, parce que an bɛ ka teliya trop quoi.
Wuli duman caman bɛ yen nka
Ala ka ɲinɛ dɔɔni an ka culture ko quoi. Parce que n'i ko Mali a bɛ dɔɔni culture forcé modèle dɔ de. Donc o forcé modèle ni ɲinɛna o forcé modèle ko ka taa forcé modèle wɛrɛ kɛ, oui modèle min bɛ bien fɛrɛ kɛ, mais i b'i base i yɛrɛ ka jamana culture kan dɔɔni. O différence de.
Adama a bɛ musique kɛ mɛ musique kɛrɛfɛla la a bɛ baara wɛrɛw kɛ kɛrɛfɛla la. A ye cinéma fɔ, a bɛ sɛnɛ mun ye sigida bɛ se ka lakana cogo min na. Ni artiste min bɛ nin fɛn suguya ninnu kɛ a t'a jigi da dɔnkilida dɔrɔn kan, a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye artiste ma?
Nafaba de b'a la artiste ma, nafaba de b'a la bɛɛ lajɛlen fana ma. Parce que ni maa minnu musique ka di u ye i bɛ musique kɛ olu bɛ nisɔndiya sɔrɔ. Mɔgɔ dɔw fana bɛ yen cinéma de ka di u ye i bɛ cinéma kɛ olu bɛ cinéma nisɔndiya sɔrɔ. Mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ ko wɛrɛw de kɛ i b'olu fana kɛ olu b'o nisɔndiya sɔrɔ. Donc o ye fɛnba de ye.
N balimaw hali bi aw bɛ farafinna fɔli de kan, ale bɛ kɛ sen naani dɔgɔkun kɔnɔ. N'i bɛ fɛ ka fɔli duman ɲini dɔrɔn wagati kelen pewu dɔrɔn o ye nin don naani ninnu ye: sibiri, kari, tɛnɛ, araba, nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Yɔrɔ kelen pewu dɔrɔn o ye fiɲɛ tulukala 102 cɛ kelen pewu dɔrɔn fɛ kelen pewu n bɛ se k'a kan o Modibo Danbele kabini Washington DC États-Unis faaba kɔnɔna la. O de la an bɛ tɛmɛ ni alibi Adama Yolomba ale ka fɔli duman dan ni o ye Safunɛ Tawulu. Let's go Adama. An balimakɛ Adama Yolomba ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko Safinɛ Tawulu. Farafinna fɔli ale ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ an kanubaga ani mɔgɔ minnu bɛ kan ka lamɛn ni wagatini na. Minnu fana bɛ kan k'u da don an ka baro la an ma ɲinɛ olu kɔ. O senfɛ an bɛ Aishata Jara an ka foli b'ale, Aja Fanta an b'ale fo, Namusa an b'ale fɛnɛ fo, ani ka fara Patricia Kamara ani an b'ale fo Fans Club. Jɛnɛba Bamajo ale bɛ Kati, Jɛnɛba Kulibali ale fɛnɛ bɛ an ka Fans Club la, an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye. Mun ye Usman Dumbia ale bɛ Segu, mɔgɔ minnu bɛ kan ka lamɛn Chinois jamana feneka o senfe alisi la ani akachede un amba ufo dante fulimuna gine ukatural amani na ufeneko terimuso ani teriche ni ngangu amba befo atena be kunika don alini toko mafoni yoro la niyeka Kennedy amba audi kama ula alibi Fredne, let's go.
It's music time in Africa.
Bella Gelefo, the toy Kajatu Kibali, Kabamba Mako, Ayao Soro, Farafina Foli Watika, Sibiri, Kari, Tene, Ani Araba, Kadam Nengen Kili, Katan Nengen Flama, Sunday FM, VOA Africa.
Farafinafoli anga baro au besena libi sisa amena antege di ambalmake ziba iklo bena ambalmake ebe fan mena
ne de ke zambu me presentement de tikibu
ah eka bara munde
bara sojo sira bara
korite sojo artisu drone re
ha ambe ambe kaba nimba o maya da ma amaja be
e miria munde adama yalomba aka foli la ani moko chama ya dam ne nyon fe me sisa ulu chama ya dabla de
adama yalomba mba don fuka don la kari dans des parties femmes Adama Yalumba Adama simple coup de femme Adama ni Adama don en 91 basso avec donc le label le Kamalengon une fois avec Kura fois avec guitare fois avec Genefo en la grande série ça si je coffre à quand donc lui manga n'a sa répétition on fait mais tout cas que même pas les faux canandou nous on a mais quand on fait Adama Yalumba Jai SS Nujon Chor ou Chama mais Adama Kouja Ranyé parce que moi même de ambition qu'on bala sa bala qui est midi à sa bala kadaï courage bala même si on a eu autant de répétitions la chouffe la clé chaque fois là mon groupe conseil avec des rames de combat blasera en bas fin mais depuis là donc il sera dans mon bas ça et ne compte pas dans la la taula n'y est pas la taille d'un an du coup là parce que bala faut écouter la répétition quoi à wati bon on le coffre à tour à répétition la canaka à demain yalumba bon mon cas le gars à demain yalumba à demain yalumba à comme il dit cabine à un style de créer
mais à un menuye artisou canibara oui aw yere bi se ka mun de ke yasa ka se ka artiste deme u be baram ke ko se ka nafa sura la parce que ni a jetemine u be musique ke a moba ta kilo la be télécharger war tesra la a be jouer radio la aw ka fansu bi se ka mun de ke yasa artiste fune u ka singen na ke sanju goro woshi
comme ben yi ka domendo par exemple da imes lembe nga bara konona na sa e ka ko mo re bi sabota yi ka kang bara segere sendu fami che ka dibu comme mo be akama chariat bi be ni sensu comme à la rue de temps que vous voulez vous parce que les jeunes comme Adama, moi, je suis bien attiré à faire des choses comme nous disons, et que Kanaïe, Pini, moi, je suis beaucoup de temps pour pirater, ou quand c'est rien de la fouille. Normalement, nous sommes à Kama, ou de temps que vous voulez vous dire, à Kanaïe, en tant que nous, parce que en Kéou, c'est au cas de faire une cabane, je suis à vous de me dire, mais je suis à vous de me dire, mais je suis à vous de me dire, mais je suis à vous de me dire, mais
Kuka, tiga woronyonko wa fracha ya. E ambal mumsu wa mpiratiri bisika kile. E bisika javid mendi ambal makema.
Ni madame Jalo Aida Kune, ni barake droit d'auteur la charge de communication. Ay waye mu fo pirateri kele ko ina. C'est vrai, eta e servisi sidi. Na amba fo ma biro malien di droit d'auteur. A sigira artisu de kunkoro. E wanga kele dofene sa pirateri kele. Chake da yin bin. Chake da ero kono servisi dofene bin tukuni. Amba fo mu ma service contentieux et lutte contre la piraterie. On nous a barré ce qui est la piraterie de Kélé. Faire mon boulot d'arapour qui est la piraterie de Kélé. On fera la souffrance. On est en souboula. On est en cassette de l'humine. On est en cassette de l'humine. On est en droit d'auteur là. Au coffre, on est en cassette de tribunal là. Pour que nous voyons 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 que nous ka wale uke wale munu nkanka pirateri kele eredi ka boi jamana inka. O wale doula anye speaker blasting ka. Dongo afoma ku hologram. Dongo ambu unoro anga kasetipa. Niyo e kasetu kasetika. Dongo ukoro yuko e kasetili umayi. Dongo wale damadama wale yale ndegu servisi yise. Nyumba iraka fo kele indeka ke. Nek anga kinyoko nyugonye. Piraterie, la forme de changer assistant. C'est si berette sous la soutenue, c'est la forme moderne de la piraterie. Piraterie de qu'est en ligne, piraterie de qu'est l'enchama de cancer. Les ISDO, moro de son ta YouTube, moro de son ta Internet, pour falacila. Site de téléchargement gratuit. Aussi, tout le monde est resté à Nani, piraterie, règle, ali, et jamana, comme on est. Allô, là, en charia, là-bas, on est. Na son talent do kono mun de feta ku kele nke kusebe na me mu fo jamai kele mu ko kele nga kele
te dongli dala u fene kanu ba u jo rob se ka kem mun de ni kele la ani jamana denw yɛrɛ
an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que piraterie an b'a senkun ka taa segu mun na minnu bɛ an ka dɔnkilidalaw fɛ an b'a ɲini u fɛ u bɛ se ka dɛmɛ mun don artiste ninnu ma u kana téléchargement gratuite kɛ kɛ artiste ninnu olu de bɛ an ka culture taa ɲɛfɛ olu de bɛ an ka culture lafɛfɛfɛfɛ k'a lakodɔn donc n'olu nana kɛ ko piraterie ye u lasumaya u ka baara la a ma nɔgɔ donc sanni u bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sensibiliser fɛnɛ population bɛɛ de don et en même temps les forces de l'ordre parce que olu b'an dɛmɛ an ka baara in na kɔrɔlen komi n y'a fɔ kasɛti minɛw la u kun b'an dɛmɛ nɔ kasɛti minɛ nɔgɔyara sisan k'a lajɛ siti minnu bɛ yen ni musique bɛ feere a kan i b'i ka artiste fɛ i pɛrɛlen don ka fɛn bɛɛ k'a ye ka musique ninnu fɛnɛ san pour que bi ma sini ma artiste ninnu u bɛ se ka balo u ka art la cogo mun na
dɔw fɛnɛ ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na bi ko artistu retraite tu ye k'u kan ka n'a kɛra wa duru ye aw kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka to k'o di u ma e bɛ mun jaabi fɔ o la ni i ka kuma laban ye mun de yana k'i bila ka taga
ɲɔ bɛ ɲɔbugu tɛmɛ ta kan b'a la wari tɛ di mɔgɔw ma ten parce que k'a fɔ ko wari be yen an ka na an k'a kila c'est pas comme ça n'i ye baara mun kɛ o wari de bɛ di ma n'i y'a baara fɛnɛ kɛ k'a fɔ ko baara kɛra n y'a ta k'a bila ten o tɛ fɔ a ka exploite n'i ka evru exploite la hali fɛn min tɛ wa duru ye i b'a sɔrɔ mais san ye jateminɛ kɛ création yɛrɛ de nɔgɔyara mɔgɔw tɛ ka création kɛ album dɔw be yen ça date de plus de 20 ans i b'a sɔrɔ olu tɛ ka exécuté fɔ hali n'u exécutera peut-être a bɔ kuma a bɛ wari mun sɔrɔ ani kana se bi ma a fagan bɛ dɔgɔya donc a tɛ se ka wari bɛrɛ genere ka a sɛngɛ se artiste ma an bɛ mun fɔ artiste ye a bɛ halisa u kana décourage u ka création kɛ u ka wuli fɛnɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que baara in bɛ se ka ɲa an bolo cogo min na c'est vrai anw bɛ baara in na mais a tɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a tila ani ɲɔgɔn cɛ mais bi na an nana jateminɛ kɛ mɔgɔ caman de bɛ evru ninnu exploité olu tɛ wari sara arajo sow yɛrɛ b'a la arajo caman de bɛ musique exploité bi c'est dɔrɔmɛ kelen sara donc n y'a fɔ an ka sariya kura dɔw bɛ sen kan une fois que olu adoptera olu bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye mun b'a to arajo ninnu bɛ wari sara arajow dɔrɔn tɛ même les sociétés de téléphonie mobile olu fana kan ka droit sara parce que n'i ye jateminɛ musique caman ani les œuvres littéraires et artistiques de façon générale u bɛ mis téléphoniw de kɔnɔ u bɛ tile ISBO de kan copi privé fɛnɛ na wari kan ka sara minnu ye laɲiniw bɛɛ sera ka sabati an bɛ bɔ waa duuru ko kɔnɔ hali fɛn mun ye miliyɔn ye an bɛ se k'a kuma fɔ ɲɔgɔn ye mais kɛlɛ mun de don tile kelen kɛlɛ tɛ.
an ka foli b'i ye lamisa an bɛ segin ka n'i ma la.
fɔ i ka kuma daminɛ la ko i bɛ dɔnkili sɛbɛn de yanni k'a da. i bɛ k'a da ninkala la tamasɛki bamanankan faransikan o n'a ɲɔgɔnna caman. an b'a dɔn k'a fɔ dɔnkilidala ba kɛmɛ bɛ yen olu tɛ dɔnkili sɛbɛn ka sɔrɔ k'a da. e bɛ se k'a fɔ olu ye bi dɔnkili sɛbɛnni bɛ avantage min lase artiste ma a ka dɔnkili ko la wa.
dɔnkili sɛbɛnni a ka fisa parce que dɔnkili ye suguya fila de ye dɔnkili bɛ se ka na sisan k'a to i m'a sɛbɛn o dɔnkili bɛ yen dɔnkili dɔ fana bɛ yen n'i m'a sɛbɛn i tɛ se k'a da fiyewu parce que kumakan hakili bɛ ɲin'a kɔ hakili ye jɔn ye kɔ o de kosɔn surtout n'i tɛ kan min mɛn kuwa o dɔnkili sɛbɛnni nafa ka bon kosɛbɛ parce que i b'a dɔn i bɛ se ka i ka dɔnkili da kan dɔ la mais i bɛ dɔnkili min dɔrɔn da i b'o dɔrɔn de faamuya i ka kan ka kuma min fɔ i b'a fɔ bamanankan na n bɛ fɛ ka nin de da donc mɔgɔ min bɛ yen o b'a f'i ye i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan donc i b'o de sɛbɛn i b'o de da donc n'i y'a da a bɛ kɛ kan in mɛnbagaw ɲɛna k'i bɛ kan in mɛn de quoi k'a to i tɛ kan in mɛn i ye dɔnkili min da i b'o kɔni kɔrɔ dɔn mais i tɛ kan in mɛn a b'i kanubaga caya o kan in na parce que n'i ye mɔgɔ minnu ka kan fɔ a bɛ komi i y'u jate de donc i ye mɔgɔ minnu jate donc o fɛnɛ i jatebaga bɛ caya u la quoi hali ni bɛɛ ma k'i fɛ caman bɛ k'i fɛ fɛnɛ k'a sababuya kɛ
adama i ka baara kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko artisti jɔyɔrɔ bɛ kosɛbɛ ja kɛlɛli la ani jamana bɛ se ka binkɛnɛ ani yiriw bɛ se ka caya a la n'o kɛra sanji ni fɛn bɛna an b'a kalama mali kɔnɔna la ɲina funteni a juguyara kosɛbɛ dɛ donc yiritigɛ bɛ senna charbon bɛ tigɛ don o don donc olu fɛnɛ kɔlɔlɔ a bɛ dɔ fara funteni kan
kɔlɔlɔba de b'o la
e ka jateminɛ na hali bi artistiw kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka hakilijigi kɛ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko fantanya bɛ yen nka ni mɔgɔw fana y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka yiri turu ani mun bɛ yen ka nafa dɔw la a bɛ se ka sigida k'o lakana artistiw bɛ se ka mun de kɛ ye
artistiw ka ye min ye sensibilisation ani ka ba kunfɔlɔ ta u ka ye mɔgɔw ka ye sari sensibilisation ye mun ye e bɛ yiri tigɛ k'i b'a kɛ saribɔn ye e bɛ se ka yiri ju tan tigɛ sisan k'i b'a kɛ saribɔn ye yiri ju tan wari a tɛ nafa foyi ɲɛ e kelen de b'a dun i ka so bon k'a to ni yiri ju nin bɛ yen a bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ de mago dilan yiri dɔ bɛ yen denw bɛ dun dɔ bɛ yen furaw don donc fo mɔgɔ k'a faamu n'i ye yiri kelen tigɛ i kan ka yiri fila de turu i y'a fɔ a kɛra yiri sugu o sugu ye e yɛrɛ b'a dɔn i ka yɔrɔ la i ye yiri kelen ni fila tigɛ i yɛrɛ kan ka yiri dama dama fana turu a mana kɛ cogo cogo parce que yiri nin fana ye min tigɛ a m'a yɛrɛ bila ye fɛn dɔ de y'a bila ye fo mɔgɔ ka miiri o la o k'a bila kun na fɛnɛ fɛn o fɛn bɛ tigɛ fɛn o fɛn dɔɔni dɔɔni bɛ kɛ bɔ fɛn o fɛn la don o don a bɛ ban pewu 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 donc fo maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ yiri kelen bɛɛ Mali goya di abe Mali ke pantan jamana di parce que ni mo be yiri sisan am se ka mangro tru am se ka yiri de minun da dun a yiri minun de be dun ane minun de te dun bi froke yiri na famo ko ane minun be ke ka so bili minun be ke ka ko re oke fu mo ko ka fam ni yiri tike ka na yiri were de tru bon an artiste ou an me se ka tele ke o sira fe environnement na pour que mo ko ka fam amba da dong lula amba sinima onke am se ka wuli ta concert ou ke village ou la ka mo ko sensibiliser pour que mo ka fam mi de exactement parce que nous te mali te yiri dan jamana mali yiri jamana de mais bi mali be ka ka yiri yiri dan jamana ko yiri te jamana mi na mali be ka ke o sira
la misa a bora ka kuma mu fosi sa yere kuna foni dila e artisu u joro bi se ka ke munde ja kelali la mali konna la wakati muna funteni adama te mena kujugu jamana kono
ta kila ka fo ja do fen ro do artisu joro ka bun ko se ba pau jamana re nya ta ka sabatili atame sira jonjon do ye seko ane dongo ye seko ane dongo du la nyana mayali seme jiri jonjon me se ka fo do ye jamana artisu ye o mana o koto funtani ba mi ni a fun be diɲɛ yɛrɛ kan sisan nɔ i janko fantan jamanaw ni mali ye o dɔ ye a juba be bɔ an ka jiriturubaliya an'an ka jiribatigɛw la ni artistiw sera ka u fanga digi mɔgɔla faamuyaw kan ni o sensibilisation ye walasa ka se ka sigidaladenw la faamuya u k'a dɔn k'a fɔ n'an ma jiritigɛbaw dabila ani ni an m'an kɛci kɛ jirituru ye gwɛlɛya min b'an ɲɛ sini ma siniɲɛnɛ ma artistiw man'u fanga digɛw kan a dɔw la olu ka di mɔgɔw ye cogo min na o diyaɲɛ kama mɔgɔ caman be se ka kɛwale caman dabila olu yɛrɛ kosɔn
lamisa o jara an ye an ka foli bi ye an bɛ sigi kana an balimamuso aja fanta ma be kartie jumɛna o dirɛki bɔra sunɔgɔ la san dɛ o mɛ funteni de
befunteni aw bɛ ka funteni ko min fɔ kuran tigɛra an dalen dun be telira jɛla ko an tigɛra dɔn de mesan dɔrmi
aja vraiman i be hakɛ to
titibugu
titibugu e ka baara ye mun de ye aja
je suis artiste musicien an e gitare froid dɔn mida
e miiriya ye mun de ye kɛrɛn mali denmisɛni musoman olu ka foli sen kan en général ani artiste denmisɛnu yɛrɛ en particulier
bon moi je me dis que courage dɔrɔn ne mankelen don ana yan dɔni c'est vrai que dɔw beaucoup se k'o kɛ dɔw be baara wɛrɛ tu la kovaju bɛnnen do musique de ma et tandis que dɔw fana be non tu vois j'essaie de prendre à la légère donc les musiciens qui sont au Mali, on n'est pas aussi respectés comme on veut, quoi, tu vois. Un élément qu'on peut placer, mais non, c'est la dame. Donc, c'est un peu difficile, tu vois. Et tout le monde se débrouille à sa manière. Et ma femme, autoproduction, tu as l'air de centraux. Même s'il y a des talents, si tu ne te défends pas, tu peux rien faire. Tu es un barakou, une femme, une femme, voilà.
Malien, mon nom, c'est Glendo, Jamana, Koka, Ambaye, Kafo, Mokotchama, Obe, et artistes ou invités pour qu'on ait un concert ou là. L'oubli, c'est qu'à demain, souverain, mais là, ça, ou Mayasa, ou il est qu'à ce qu'il y a donc il y a qu'un manala
artiste en l'herbe producteur menumbe non promotion en extérieur là nous nana en Afrique c'est tellement simple vous savez organisation donc et moi ben casting font que ça dépend je fais ici en Bamako est animé la nuit dont les talents c'est facile de détecter les talents qui réellement ils veulent vraiment faire quelque chose avec nous quoi il faut être sur place ou créer un réseau directement en Afrique ici qui vous lie à et savoir moi menumbe c'est menu quand à demain des personnes aussi qu'il ne faut pas aider quoi parce que Dieu avait tu vois, positif, négatif, l'oufflaré donc quoi.
Mais elle est bonne à Funtin Gokma for 600. Aba ira ka for vraiment Funtin Babe Malikona la. Est-ce que.
Mega washi, wash lendo, mouchar de vimbulo sa, mina, mirobe kefendo.
Est-ce que Abe Eka projet ou la, par exemple, ini artisti nyon do aka franyonga pour que ka essika donglida, kamro sensibiliser davantage, yiritige.
Pourquoi pas?
Par exemple, Adama.
Oui, pourquoi pas? Adama, c'est mon frère, c'est un gars qui m'encourage moi. Adama, répétition organisée, il m'invite, je viens, on répète ensemble. C'est parce qu'il m'encourage. En tant que femme, il sait que voilà, j'ai de l'avenir, mais j'ai besoin des têtes, en fait, de beaucoup de mains. Donc, la sensibilisation sur l'âme, c'est comment nous faire pour que il y ait des choses qui sont de quoi, pourquoi pas. Nous sommes là, nous sommes là, comment faire là, il n'y a pas de problème, on va faire ça, il n'y a pas de problème.
Farafina Foli, allez, Jaromi, on met visa tala, on met dunia fambe yala, kasoro visa fuitala, kabini Washington DC, États-Unis, Faba. Kɔnɔna la o de la an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen a bɛ an balimamuso Aishata Jara ye an bɛ Aja Fanta fɛnɛ fo foli dan o bɛ kɛ mɔgɔ min ye o ye an balimakɛ Adama Yolomba o de la an bɛ tɛmɛ ni nin halibi Adama Yolomba let's go Jantele Fredner let's go
huh? bi yala kanu mbagaw mbaw ñini dombe aw bemi
e baw yala e je baw yala.
Adama Ikani dongli konala, ça parle de quoi?
Ni dongli ni an ni mfade ama nji ni mfaka dongli de kwa be janya moko de biya la yere club ala chukumina moko ikadi moko miye o de bi secret
e bano ne iga super fancy de ikon bo kalama ne fansu ka fancy numero 1 de
wala mbo kalama re de mudu wala kalama ko sebe ko sebe e ba do ko moko kanu mbaka we fem moko bade moko bulu adama de ala ko ko so ben kanu mbaka do fon na kwa
farafina foli ale jaro miye ambe kuna foni di bamanankana anga jamukan chama urebe malikura bola farafina foli fene bola amba fo fene bola de la ambito ko mo wa kli djugula ya sa ko te ko so ko kan la amantige di ambalma ke Fred Nerma
ye koroti mitraori kabo sigu kura sigu awiye malikura lame tene katabla jumala lega kanya duru katabla kanya duru temele ni sanga bisa bayi
nya turu kala keme ani flakan malikono nana beo afrique radio la sambalanyo
farafina foli aleka foli be sena alibi anga foli be balamusa keita e ambe amadou tungara ni afurumuso ni olube amdalaye anga foli be nyana ambe madamba ajara dambele ani afuruche tijani ba olube lafia bu terminus la anga foli krenkrelen o fana be clementera ale na afurumuso be kati umu ola amanyina anga bi baro munu meka nga jambulo niko ko aja fanta fana ya klibeta ale na ka gitar dumana amba fo dante foli muna aishata jara anga foli ba le fana ye lamisa Sangare alibe kati ale kuna fundila jaje Traore Haruna Sangare Ziba Jakite Mohamed Amana Kafara Alu Sangare kama nina namisa feneko ambe nunu bela jelenfo anga fans club munu be maliko nana ani maliko ka ambufo krenkrele yala tena seka foka mena betro fo me akwa dala ka fo anga foli baye o senfe Adama Mudibo amba obe fo ni obe Bagadaji ola ambe segi kana ambal mamso Aishata Jarama ina Adama be barala nyon fe ni asanjuli
ne Adama barala nyon fa me ma donne me Arama era do ko ke de kama jaje
barake na adama ya kan ro wa walma akobe tugudi
ni aye abora kena ma asegena na asegena sia na tugu abekla ka do so ro tugu abeka se tuni ko ta tugu arabi kanto aisha music de ta courage ko de courage doro ni courage ko ndila doro music ka ye aka baraka tugu ka dinye drama be courage era do nila do ngodo ka sagala ko chi
akare fene do ndola ake seki yere fene de me fene ka seka blackene ka do ndola wa
pa fa ko ma be nga ka ne real ne na ka clip ke courage bala ko se sali arma te sali arma bedajitu abe kleda kleda be donga damne no ngok mangu fare na doela donga kuina akwaisa music tenya ni kwa courage dro
aja fanta frafina jamana ola muso foli kela akaseka sansro amano konkosebe eta la difference bani to ta che
quand je tourne reflene ma e quelque je passe le col de la musique ni ça carbagne le 1 dollar et quand un bouquin livre de vendre le coup guitar pour des nuls donc c'est des nuls de vos connons en même temps et fin des bas qu'on en fait avec ça moi je me focalise nous des sa guitare de gain on est moroc lingue la dame n'a n'y a qui cherche à faire des répétitions chez eux intelligence qu'on donne et courage donc c'est même faut ça quitter mon temps
amène ou ratine la technologie à kerana fabaye artiste ou même ou ratique l'infini na akera geleaye ola ibaye pirateri sembola kosebe muni biseka sigi senka yasa artisu aka evru biseka protéger
artisu biseka kokelin doronike oini ça c'est l'union que trouver des têtes qui peut vraiment représenter andale no mbomen na et on sait que ils sont là pour notre cause qui s'essayent de s'entretenir et trouver des solutions faire des débats beka ici ka akli sous la génie bi kona yita fo pour que rasika mro de no rasika ni na dani et chini pour un pays un Mali vraiment prospère demain et tout. On a fait quelque chose comme ça. C'est ça, il faut que nous nous mettons. Parce que ben dit qu'on a ça, ben dit qu'il c'est difficile quoi.
Mais non, tu as dit, en bas le même sou.
Nami Tatsungaraoui.
Et qu'à Baraï Moundé.
Mais il est Gidi, je suis artiste aujourd'hui. Je suis au Siranini.
Oui, ben Moune, qui est
bien. Mais donc, l'idée a donné, mais sa guitare, ça l'a donné. Donné, à la nuit, mon monument, mon barricade, à Manoro. Mais ni de femme, il fait Dieu, quoi. Il fait gagner sur Odila.
Et bien, c'est la série de Menke, Adama Rafoli, c'est un truc à
Adama Yalomba, qui a baratrabou. La depuis nié ma date en domina pour qu'on a ses bima nié à la folie canon parce qu'on maille nié n'a pas la yaké ni adama yalomba et n'y rendu 2010 bamako mangala kamara sababula à la kahinala mangala sababula à la yaké mangala tiano di ou baragnon n'y m'a ou bonia tura neni adama chefobi et du soukolo mimbala n'a n'y m'a mimbala kanyesi alika dani sonjama kanyesi artisi demsonuma neba founou yé neba abunya no ouye
mbora katan sena yala
Ok, Utebasi, Amete Menayalo, Adama Yolomba, let's go, plus jamais ça, let's go.
Hey, it is Sabali.
Jamais dans mon pays. Nos papas sont violés, plus jamais dans mon pays. Les artistes, ils sont violés, plus jamais dans mon pays. Plus jamais ça, aïe, aïe. Plus jamais ça, aïe, aïe. Plus jamais ça, non, 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 non. Plus jamais dans mon pays. S'il y a des bons dirigeants dans mon pays, il n'y aura pas de division. S'il y a des bons gouvernants dans mon pays, il n'y aura pas de division. Les bons religieux ne forcent pas quelqu'un pour être religieux. Les bons musulmans ne forcent pas quelqu'un pour être musulman. Les bons chrétiens ne forcent pas quelqu'un pour être chrétien. Les bons bouddhistes ne forcent pas quelqu'un pour être bouddhiste. Jamais ça. We'll be right back.
Farafina foli ale ka foli be Adama Yolomba ale ka foli sen ni tun ye ko plus jamais ça never this Adama ko dongli na koro be nyona me ko mbara na takasira do e be fa ka mu foni konona la
ba ko min kere mali la nyongore kana ke parce que ni nyongore kera dora mai malien be a santi be a donga fo ko koro kera mi manya ko a jura be de kan
ko la kana balia fene wa wore le ndu mali fam be ni wati na artisu joro be se ka ke munde ye ala
artisu joro be ke joro e femi o de ka toujours ka mo sensibiliser ka ira mo la bon ni be ma famille que elle est ça ou dit la quoi en fait ni qu'elle est fin de la ça va sur le dinero chaman la de non mais qu'elle est à la pomme au cabin des cas qui jagoya ni mo be fait la fia ce qui connait la pomme au cabin des jagoya de quoi ben jagoya de adama de la quoi jagoya de don kafo en gagne mon sala ko te quoi ben jagoya de voilà ça ce qui ka jage mana ka jago franchement ka dongli ou dala ka mo ko sensible ka concert ou kala po gouvernement ka famu akase ka wati dossier état des résidences ko djugu atifu nyego dongo kanga minke artisu kanga yala jamana kono artisu cheri jamana kono ka jamana kono dundu sukun salo pour que moko ka se ka yafa nyongoma obisoro muziki drone bi se ko kegwa
la misa echo di okola
ara mama poi foni tiete ara madenya ni aye sigida be sabati kuma nyogonya de ba sabati ni aye bembe jamana kono kuma nyogonya de ba abe sabati ne bulu jena tike poi te ke tanga ma se ka communique ni aye ni ara madenya aye nyogonya aye nyogon kanu e ba sura kuma na de ka nyogon do na ma kuma out se ka nyogon kanu anga laje on malion anga laje anga be anga laje anga kuma anga kekilini moko site baka jamana kono kani demeki ka jamana dla anga ntege di nyokoma surtout artiste ay dempeni fitini ar kono ko ka tia ari mo nyuma ka ya pama mo ko roba ka ya pama sino di mali arma no konde ko chama ba kono
anga foli fene ambo la se ambalmake ani ambalmomso ni anka no bawdo kelno ka fans club sikanye mali fambe ani mali ko ka ambu fo dan te foli muna farafina foli alebe sena alibi mumba ja ode ni fene Fredner let's go
Chekura Traore, nuba foma semana chekura semana toro ne sigilendo sira koronegentana bamako aya usoko voix d'amérique ka sekoni ndongo jemunkam frafina foli wogatula mimbeke sibiri nkari ntene araba kadamne negenye folola kana se negenye flana wogatula lada la foli do sekoni ndongo ka lada korobauka chekura traore semana toro
Mbalmake ani mbalmamso ima filifyeo ni ye foli dumandae don kelim pe udron nye donani mufo Sibiri kari tene araba negenye kelim katagabla negenye flala 102 FM che kelim fe mudibu dambili ambe temeni Adama Yolomba Jamako ye yeah, let's go!
Yeah.
An balimakɛ Adama Yolonba ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko jamako. Kuma dɔnna ko tɛ ko fɛn banbali o ja tɛ dɔn a kun ka di an ye an ka tɛmɛ ni baro ye fo ka taga an yɛrɛ sɛgɛn yɔrɔ min na nka wagati ye wagati ye o de la an bɛna dakuruɲɛ damadɔ di an balima minnu bɛ nɛgɛjuru kan. Aja i tulo b'an na.
Il va falloir que ça c'est le premier.
Ouais.
Bon, vraiment je remercie l'initiative parce que nous on est devenus là mort de mer quand j'ai dessus et puis quand on était dans ma coin là ici en contrition. Ça peut être rod dimanche. Je pense qu'avec ça tout ira bien. Adama quand même il est courageux.
C'est
que avec toi maintenant tant on a continué à attendre son attaque quand il a pas même temps là.
Amisa.
Anga do dakelen tanga boni dakelen ye ne ka foli be Adama Yalonba na ɲɔgɔn na mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye Mali foli kɔnɔna na ani aw arajo baarakɛlaw.
Adama i tulo b'an
na. Ka faamu franchement a ka se ka financement kɛ nin kama pour que artistew ka se ka komi concert tɛ yen nin wagati foli tɛ nafa bɛrɛ la don donc mena san an bɛ se ka fara jamana baarakɛlaw kan ka jamana baara i n'a fɔ nunu na sira suguya caman be yen nɔ artistew bɛ se ka min kɛ ka mɔgɔ sansibilize mais fo ka sara u ka denbayatigiw de don dépensi de boula amana ke tiko to ni ka jamana do ina dumini ke ina dépensi ke donc pour gouvernement ka famna abela de pirate bo abe pirate jamana jume ngono ay ro ka jamana de kono ay jamana do jo ne ba santene anga jamana do yere de bake donc to anga jamana de ni gouvernement ka famuka donc avo an kabara tamali sangorota a flexi sa nere beta jamana chama na ba su te mali do ama men ko se ko ne bora brésil du do do no ta do mali re je fam vere mais o doni kama on de mali représenté ina vo israël fene metara israël ado jamana chama ambassadeur tumbe be mali ambassadeur kunti ado mais ne do kera mali ambassadeur ado ka mali représenté a foli be artiste bela jile na foli be arajo barakala bela jile be e modou bo refo kosebe ani kiatu ni madam be africa mo ba o bela jile fo au ka chesri la sono ni bara imano ko ki to amerika ka mo organiser ka kuma be ka kuma france mo manoko na foli ben kan baga bela jile
ni tu yan balmake Adama Yolonba ni Adama Traoré ba fama Adama Yolonba anga jemuka alamena ambalmake Fredner kai mitfe nega karfe juro tuma ambalmake Robert Bulu ambafo big up Robert vraiment bifo dante folimuna wala sa jemuka abeke sibiri kari tene araba nega nyekeli nkata bla nega nye fla wakati la niti wa ambalmake Modibo Dambele au kambe shenwere wakati kelen don kelen awere ba don kaba Modibo Dambele Vewa Afrika.